У ефіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Завершаецца прыём дакументаў на платнае аддзяленне беларускіх ВНУ. Абітурыенты сёлета шакаваныя ростам цэнаў на адукацыю. Пры гэтым скарачаецца доля бюджэтных месцаў у дзяржаўных інстытутах. Якія наступствы пацягне за сабой камерцыялізацыя навучальных установаў, высвятляў Ігар Карней.
Цягам году кошты на камерцыйнае навучанне ў ВНУ Беларусі выраслі амаль у два разы. Лідар у гэтай гонцы – галоўная навучальная установа краіны – Беларускі дзяржаўны універсітэт. Тут на самых запатрабаваных факультэтах цэны перасягнулі 2000 даляраў. Адмыслоўцы прадказваюць яшчэ больш радыкальнае падвышэнне коштаў платнага навучання ў наступным годзе, калі рэальна адчуюцца выдаткі згорнутай адукацыйнай рэформы. Рэч у тым, што выпускнікамі сярэдніх школаў стануць вучні, якія пачыналі навучанне па 12-гадовай эксперыментальнай праграме, а таксама цяперашнія 11-класнікі. Як мяркуе былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Анатоль Паўлаў, уладам трэба пільна адсочваць сітуацыю з камерцыялізацыяй сферы вышэйшай адукацыі.
Например, я бы посоветовал сегодня власти, вот все платные места в вузах трансформировал в бюджетные, и это вопрос бы решался. А если они просто хотят еще количество платных мест, ну это будет видно.
Адлічаны летась за палітычную актыўнасць 4-го курсу Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Юрась Алейнік цяпер вучыцца на бюджэтнай аснове ў дзяржаўным універсітэце вышэйшая школа эканомікі ў Маскве. Дыпломы той жа вышэйшай школы эканомікі маюць высокую каціроўку ў Еўропе, тады як беларускія выключна для ўнутранага карыстання.
Мне было дзіва, што там існуюць бюджэтныя месцы, яшчэ большым дзівам, колькі гэтых месцаў. Прапорцыя 10-60-40 перавага бюджэтных месцаў. А тое, што ў Беларусі падвышаюцца кошты, гэта мне таксама вельмі знаёма. Былі гады, калі мае аднагрупнікі за год 5 разоў падпісвалі дадаткі да дамоваў, 5 разоў на год падвышаліся кошты за навучанне.
У сваім знакамітым тэлезвароце да выбарцаў у лютым 2006 году кандыдат у прэзідэнты, экс-рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Аляксандр Казулін рэзка крытыкаваў рэформы, распачатыя міністэрствам адукацыі з падачы кіраўніцтва краіны. Сярод іншага, шматгадовы кіраўнік БДУ казаў, што колішні флягман вышэйшай школы ператвараецца ў камерцыйную установу, дзе атрымаць адукацыю можна толькі за грошы. Вольга Казуліна, старэйшая дачка асуджанага палітыка, на просьбу Радыё Свабода перадала некалькі тэзісаў колішняга рэктара БДУ адносна рэформаў у сістэме вышэйшай адукацыі. На думку Казуліна, цытую, «Лукашэнка дакладна паўтарае сацыяльны эксперымент Сталіна, які ў сярэдзіне 30-х увёў плату за атрыманне завершанай сярэдняй адукацыі, то бок закрыў шлях у вышэйшыя навучальныя установы для бальшыні маладых людзей». У наш час, паводле Казуліна, таксама застаецца далікатная спецыфіка гэтага пытання. Лукашэнка спрабуе перашкодзіць моладзі атрымліваць вышэйшую адукацыю ў Еўропе, дзе маладыя людзі самі змогуць пераканацца, чаго вартая хлуслівая прапаганда рэжыму. Спадар Казулін б'е трывогу і адносна таго, што імкліва камерцыялізуецца сістэма адукацыі. Гэта супярэчыць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, якая гарантуе права на бясплатную адукацыю. Колькасць бюджэтных месцаў імкліва скарачаецца, але насамрэч і яны не з'яўляюцца бясплатнымі, паколькі выпускнікоў ВНУ прымушаюць па некалькі гадоў адпрацоўваць ва ўмовах экалагічна забруджаных раёнаў. Канец цытавання.
Расказваў Ігар Карней. Максімальны кошт навучання студэнтаў першага курсу дзённага аддзялення ў БДУ складзе 4 200 000 рублёў за год. Такая цана ўстаноўлена на спецыяльнасць бізнес-адміністравання. У групу найбольш дарагіх увайшлі таксама спецыяльнасці юрыдычнага, гуманітарнага, эканамічнага факультэту, факультэту міжнародных зносінаў і некаторыя іншыя. У другую, паводле цаны групу, уключаныя спецыяльнасці факультэту прыкладной матэматыкі, замежныя мовы, псіхалогія, сацыялогія, большасць спецыяльнасцяў факультэту журналістыкі і біялагічнага факультэту. І менш за ўсё заплацяць першакурснікі механіка-матэматычнага і хімічнага факультэту, а таксама шэрагу спецыяльнасцяў гістарычнага факультэту. А зараз параўнаем беларускія цэны з цэнамі ў суседзяў. Якая сітуацыя з платным навучаннем у Літве і Латвіі, высвятляла Таццяна Поклад.
У Літве платная вышэйшая адукацыя існуе як у прыватных вышэйшых навучальных установах, так і у дзяржаўных. У дзяржаўных навучальных установах, у дзяржаўных універсітэтах студэнты мусяць плаціць за вучобу, калі іх акадэмічная паспяховасць недастатковая. І кожны раз рашэнне аб гэтым прымаюць студэнцкія прадстаўніцтвы. Трэба адзначыць, што ў Літве ўвесну досыць горача абмяркоўваўся новы законапраект, прапанаваны прэзідэнтам, Адамкусом відносно того, як увести перевод на обов'язкове платне навчання для усіх студентів, які хоча б один предмет участі в сесії здали менш, ніж на 8 балів. Але гэты законопроект Сойм не прыняў. Абмеркаванне гэтага законопроекту адкладзена да наступнай сесіі. Большыня парламентароў кажа пра тое, што наўрад ці на восеньскай сесіі такі непапулярны законопроект будзе прыняты. Студэнты тым часам папярэджваюць, што ў восень пачнуцца страйкі, дэманстрацыі. Падобныя сітуацыі ўжо былі некалькі гадоў таму ў Літве. Сістэма крэдытаў, якая існуе ў Літве для таго, каб пакрываць часткова альбо цалкам кошты на платнае навучанне, не настолькі добра распрацаваная, як адзначаюць аналітыкі, як у суседняй Латвіі. У Латвіі для большыні студэнтаў прапаноўваюцца крэдыты, і досыць шмат студэнтаў з тых, хто вучыцца на платным навучанні, выкарыстоўваюць магчымасць мець гэтыя крэдыты. У Літве крэдыты прапаноўваюцца студэнтам прыватнымі банкамі, звычайна гэта банкі, з якімі падпісваюць дамовы самі універсітэты. Ну і апраша таго, існуюць розныя крэдыты, якія даюцца на бытавыя выдаткі, на кватэры, не толькі на пакрыццё навучальных коштаў. Трэба адзначыць, што ў Літве ёсць і прыватныя навучальныя ўстановы, дзе студэнты маюць магчымасць вучыцца бясплатна. Адной з такіх вышэйшых навучальных установаў, у якой студэнты могуць вучыцца як платна, так і бясплатна, якая не з'яўляецца дзяржаўнай, з'яўляецца Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Літве. Пры наборы прыкладна ўстаноўлена такая квота. Калі група набіраецца ў 30 чалавек, то толькі 4 чалавекі будуць мець магчымасць вучыцца бясплатна, астатнія мусяць плаціць. І калі група меншая, 15 чалавек, то тады толькі 3 студэнты маюць магчымасць вучыцца бясплатна, астатнія павінны плаціць.
З Вільні Таццяна Поклад. Ва Україні кошти платного навчання складають на год від 600 до 3600 доларів. У Росії розкид між цінами навчання значно більший – від 1500 доларів на год у провінційному ВНУ до 5-6 тисяч доларів на год у Москві і Санкт-Петербургу. У найбільш престижних ВНУ на некоторих факультетах плата є ще вищейша. Наприклад, юрфак Московського університету буде коштувати студенту амаль 10 тисяч доларів на год, а вищейша школа економіки – 15 тисяч. Дзе ўзяць грошы на платную адукацыю? Пра гэта мы пагаворым адразу пасля абвесткі.
Перасекчы мяжу сучаснай Беларусі, не паказваючы візы і не марнуючы часу на мытны кантроль. Дзе такое магчыма? А я вам скажу, у літоўскім курортным мястэчку Друскенікі, дзе знаходзіцца дзіцячы санаторый Беларусь. Тут лекуюцца ДЦП, дзіцячы цэрэбральны параліч. Карпусы санаторыя і зямля вакол іх – гэта беларуская тэрыторыя. Так што адчыняем брамку і апынаемся ў Беларусі. Новае падарожжа свабоды ў літоўскія Друскенікі і ў Друскенікскую Беларусь.
Подорожжа Таццяны Сапыч у Друскенікі адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Такім чынам, дзе ўзяць грошы на платную адукацыю? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, пераважна студэнты.
Я лично учусь на бюджетной форме обучения, но, по-моему, это вообще очень насущный вопрос для всех студентов, потому что плата дорожает. Я учусь в Гродненском университете Янки Купала. Осень плата высокая. Как я помню, на моем факультете около 1200 условных единиц. У меня лично в группе все стараются работать еще плюсами, потому что родители не в состоянии. Мало того, что оплачивать учебу, прокормить, одеть ребенка.
В большинстве случаев платят родители, оплачивают учебу родители. Редко-редко, когда начинают работать сами, начинают работать где-то с старших курсов, начиная с 4-5 курса. Вот, ну, естественно, полностью компенсировать оплату не могут, все равно родители помогают. Других вариантов, честно говоря, наверное, и не существует.
И по поводу работы. Вообще студентам очень сложно в нашем городе именно, ну, устроиться на работу. Даже если бы они и хотели, потому что желание очень большое у них есть, то есть устроиться и самим оплачивать, но не получается.
Ну, здесь в Гродно нет. Я знаю, в Минске можно зарабатывать. То есть найти себе работу плюс оплачивать учебу. Я на бесплатном поступила в Минск. Вот, хочу себе работу найти, чтобы оплачивать как-то расходы на учебу и на все остальное.
Большинство студентов, наверное, берет деньги все-таки у родителей. Есть вариант заработать. Я сам минский студент. Я знаю, что у нас много моих одногруппников зарабатывают сами. Фуры разгружают.
Я в прошлом году учился сам на платном. Родители платили, стоило около 2 300 000 за год. Вначале взяли кредит, а потом выплачивали его.
А как удалось на бесплатно перевестись?
А я перепоступил, опять сдал централизованное тестирование и перевелся на бесплатное, правда, на первый курс.
Сегодня на факультет правознавства набирает очень мало людей, всего 15 человек. Но мой сын не прошел на бюджетную форму научания и тому.
И сегодня написали заяву на платное отделение.
Сегодня написали заяву и заключили домову такую. Я подписался, как батька, что сгоден за этим. Но еще будет конкурс за 2 жнивня, и только 2 жнивня будет ведомо, чи пройдет он навод на платную основу.
В умовах сказано, сколько треба платить?
Умовно кажучи, каля 3 мільйонів за год.
А питання свободи у городні, де взяти гроші на платну адукацію. Чи дає сьогоднішня білоруська система адукації достатково відео і професійної перспективи? Чим відрізнюється білоруський і литовський принцип вищої адукації? На це та інше питання сьогодні у експертизі свободи будуть відказувати політолог Володимир Мацкевич і викладчик Європейського гуманітарного університету у Литві Денис Мільянцов. Експертиза у наступній годині ефіру. І нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечірньої програми починає працю незалежний канал Белсат. Наші колеги сьогодні пропонують.
Сьогодні на Белсаті. 21.15 – документальний фільм з циклу «Невідомая Білорусь. Куропати. Шлях сумління». Пригоди бостонських юристів о 22.50 у серіалі «Елі Макбіл». І врешті о 23.45 тебе чекають Саша і Сережа зі своєю колиханкою для дорослих. Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус. До встречи на Белсате.
А вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что нас так само можно читать в интернете. Наш адрес свобода.орг. У Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Завершається прийом документу на платне відділення ВНУ. Цягом году кошти на комерційне навчання виросли амаль у 2 рази. Поводле Центру виборкаму зареєстровані 422 ініціативні групи претендентів у депутати. Відсіл порівняно з попередніми виборами удвоє менше. На Ігналінській АЕС відключився турбогенератор. Випрацовка енергії спинилася. Поводле керівництва станції зміну радіаційного фону з-за спинення АЕС не було. Завтра почнеться процес над американським громадянином Еммануілом Зельцером і його секретаркою Уладленою Функ, яких обвинувачують у подробці документів та інших злочинствах. Амбасада Литви у Білорусі обновила прийом документів на візи і тепер працює у звичайному режимі. Сябра БНФ з Могильова припинив своє партійне сябровство на знак протесту супроти виключення з партії Олеся Михалевича. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні стали відомі виніки реєстрації ініціативних груп у претендентів у депутати Палати представників 4-го скликання. Поводле звісток Центру виборкаму зареєстровані 422 групи. Це значить, що відсіл порівняно з попередніми виборами удвоє менше. З протягом теми Володимир Глот.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовік удокладняє. Спочатку йшла говорка про 448 заявок, але ще 6 прийшли крику пізніше пошти.
Зареєстровано 422. Это значит, 422 инициативные группы приступили до работы и собирают подписи выборщиков за вылучение кандидата у депутаты. 8 групп забрали свои заявы самостоятельно, отозвали их. И одна заява, которая была подадена после конечного термина подачи, засталась без разгляду. Коли поравнать с попередними выборами, треба сказать, что регистрация инициативных групп прошла значно больше лояльно и демократично. Сярод ініціативних груп, які будуть збирати підписи за партійних лідерів, амаль нема відказів у агульній сумі. Відказів у процентному вираженні у 2 рази менш, ніж було на попередніх виборах.
Керівник інформаційного центру об'єднаних демократичних сил Юрій Потьомкін повідомляє наступні дані.
З 97 ініціативних груп, які були подані от спису, было зарегистровано 95. Больше за всех своих представников мают объединенная громадянская партия. 27 человек. На другом месте идея партии БНФ, у них 23 инициативные группы. У коммунистов Калякинцева 18. У Белорусской социал-демократичной партии Громада 13. Одному сябру объединенной громадянской партии отмовили. И одному сябру партии БНФ. Опошний выпадок, он досить ведомых, это Дмитрий Виноградов, який балотует знаходиться по Мінській області, це керівник обласної організації партії БНФ.
Про те, як спадара Виноградова затримали міліціянти, коли він повторно вез спис своєї ініціативної групи з Мядилова у Велику, наші слухачі вже ведають. Другі потерпіли – Володимир Поклонський, який збирався балотуватися у Нясвіцькій виборчій окрузі. Два сябра його ініціативної групи у апошній момент відмовилися працювати. У виніку у складі групи засталося усього 8 чоловік. А виборчое законодавство предугледжує, що мінімальна кількість групи – 10 особ. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецько тлумачить, як це отрималося.
Таки лічим, що це безпрецедентно, коли є інформація, що керівники кругової комісії їздили по людях і оказували на їх уздень. Це на угол адміністраційного і кримінального правопорушення. Тому ми будемо зараз звертатися в можливу прокуратуру на предмет притягнення цих людей до відповідальності.
Політолог Володимир Роуда згадує, як Олександр Лукашенко заявив, що ці вибори будуть узорними і для Заходу, і для Сходу.
Це псевдодемократизація, тому що вони зараз контролюють саме головний процес. Это процесс выборов, фальсификации и так далее. Але поскольку зараз країна наша зацікавлена у тим, как такую гульню с Заходом вести, им треба показать, что процесс вылучения кандидатов, процесс, там, скажем, конкурентной борьбы отбывался больше-меньше с такими демократичными методами, что значительно лепш, чем было ранее. На финальной стадии, я уверен, в принципе, пройдет только спис Лукашенко, але безумовно, в этом списке будут и оппозиционеры. Так эта оппозиция будет разъединена, максимум из регионов, я не возьму, из разных партий. Это будет подконтрольная оппозиция, не та оппозиция, про которую марить демократичную силу.
Політолог Володимир Роуда для Радіо Свобода. Одразу після обвестки про процес над Еммануилом Зельцером.
Центр для белорусских доследований у Припавдньово-Заходнем колледже у Винфелдзе у американском Канзасе починає супрацовництво с белорусистами Европейского гуманитарного университета. Америка и белорусистика. Про это расповед представников центру и университету, а так само студентов, на яких найперш будут скерованы усе супольные проекты. Слухайте у новой передачи «Белорусская замежжа».
Яна выйде у эфир крыху менш, як праз паўгадзіны. 30 липня у Менском городском суде начнется процесс над американским гражданином Эммануилом Зельцером и ягоной секретаркой Уладленой Функ, яким погрожает до 7 годов зняволення за подробку документов да и іншие злочинства, у яких их обвинувачивают. Брат Эммануила Зельцера, Марк, який живе у Нью-Йорку, поведомил, что ему отмовили у ягоной просьбе приехать в Беларусь и присутничать на процессе. Подробности у Олега Грузделовича.
Процес будзе закрытым, паколькі гэтая справа яшчэ ў сакавіку на пачатку расследавання атрымала грыф дзяржаўнай таямніцы. Нагадаю, адваката з США Эммануіла Зельцера арыштавалі 12 сакавіка адразу па прылёце ў Менск з Лондону. Абаронца Эммануіла Зельцера, вядомы беларускі адвакат Змітрий Гарашка, цягам болей як 4 месяцаў кожны працоўны дзень наведваў свайго падабароннага ў ізалятары КДБ «Американка». Такія візіты тлумачыліся сярод іншага станам здароўя Эммануіла Зельцера, бо дайшлі звесткі, што Эммануіл Зельцер знаходзіцца ў крытычным стане. Найперш я спытаўся ў адваката Гарачкі, як напярэдадні суду пачуваецца Эммануіл Зельцер.
Принципиально ситуация не изменилась, страдает от этих всех болей, от всего этого. Очень плохо ходит.
Как вы оцениваете его готовность до суду, до процессу?
Давайте будем исходить из того, что он считает, что он не совершал, во-первых, никаких преступлений. Свои объяснения он готов дать по тому предъявленному обвинению. А доказательства, которые бы подтверждали его невиновность, хотя, как это говорится, мы не обязаны представлять, но мы собрали. Они у нас есть, большой пакет, мы его будем представлять.
Вы одночасово обороняете и Владлену Функ.
Да, да.
Некольки слов про ее, бо мы совсем мало про ее ведаем. Может...
Ну, это его секретарь. Понимаете, обвинение все абсурдно, а в этой части так тут вообще тяжело что-то даже сказать.
Обвинувачення все залишилося, як і раніше, і подробка документів, і те наркотики, і комерційний шпіонаж.
Осталось все теж поки, ніхто нічого не міняв, і міняти не буде, скоріше всього, нічого. Не для цього воно вмінялося.
Ви ж думаєте, що нас не пустять на відкриття?
По закону у нас, в принципі, в зал можуть зайти всі до початку, да? А вже коли заходить суд і скаже, що судебне засідання об'являється закритим, тоді всі из зала должны удалить. Как будет в этом процессе? Разрешат ли они формально вот таким правом воспользоваться и увидеть вам самих обвиняемых, либо не разрешат? Трудно сказать. Я думаю, не для этих целей, чтобы пустить, и чтобы у вас там была возможность увидеть, вдруг еще там пару слов там спросить, знаете.
А формально на какой подставе они, в принципе, вы решили, что процесс будет закрытый?
Якобы разглашаются какие-то секретные сведения.
Вы его бачили криминальную справу, там есть секретные известки, как вы думаете?
Но я вам скажу так, я не считаю, что было правильно принято решение о том, что она является закрытой. Я вижу тут больше другие основания. В принципе, если бы оно было открытое, то журналистам сразу бы стало понятно, в чем проблема.
Дмитрий Гарачко меркует, что процесс над Эммануилом Зельцером и его секретаркой Ладленой Функ протягнется не более за тыдень. Справа не такая и великая, каже адвокат.
Паводле брата арыштаванага Марка, які жыве ў Нью-Йорку, Эммануіл Зельцер з'явіўся ў Менску, нібыта каб разабрацца са спадчынай грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, на якую прэтэндаваў зводны брат нябожчыка Джозеф Кей. Нібыта гаворка ішла пра акцыі нафтаперапрацоўчага заводу ў Беларусі, аднак гэтыя звесткі дагэтуль не пацверджаныя. Марк Зельцер мяркуе, што ягонага брата арыштавалі нібыта на замову Барыса Беразоўскага і тлумачыць гэта асабістай зацікаўленасцю алігарха. У інтэрв'ю Камерсанту Барыс Беразоўскі такія падазрэнні рашуча абверг. З просьбай пракаментаваць справу Зельцера, звязаную з ім судовую спрэчку аб спадчыне грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі, мы звярнуліся да грузінскага эканамічнага эксперта Георгія Хухашвілі.
Мы маем справу з чыстым махлярствам з боку Эммануіла Зельцера і ягоных партнераў. Калі пэўная група людзей, не падаўшы ніякіх дакументаў, спрабавала завалодаць маёмасцю Бадры Патаркацышвілі. У грузінскім грамадстве цяжка знайсці чалавека, які б лічыў інакш. Нехта спрабуе зрабіць з Эммануіла Зельцера ледзь не палітвязня. Але калі б ён меў дакументы, ён бы мог іх падаць, але пакуль ён ніякіх пацверджанняў не падаў. Брат Зельцера аспрэчваў тое, што Ніногу Давадзе з'яўляецца ўдавой Бадры Патаркацышвілі. Гэтую заяву Марка Зельцера паказалі ў нас па тэлебачанні. Калі чалавек заяўляе, што ўдава нябожчыка гэта не ягоная ўдава, мне відавочна, што гэты чалавек махляр. Калі чалавек аспрэчвае бясспрэчнае, відавочна, з кім мы маем справу. Проста група махляроў спрабуе адсудзіць у сям'і нябожчыка ягоную спадчыну. Тут я абсалютна ўпэўнены. Што ж тычыцца іншых абвінавачванняў на адрас Эммануіла Зельцера ў кантрабандзе наркотыкаў ці ў камерцыйным шпіянажы, тут я нічога не магу каментаваць, бо нічога пра гэта не ведаю.
Я это не магу каментаваць, потому што я нічога аб этом не знаю.
Грузінскі эканамічны эксперт Георгій Хухашвілі каментаваў справу Эммануіла Зельцера. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Александр Лукашенко прыгразіў прыцягнуць да адказнасці тых, хто будзе дапускаць страты новага ўраджаю. Пакуль пару чалавек не пасадзіш, не зразумеюць, заявіў кіраўнік дзяржавы, а пазней ён выказаў прапанову не адпускаць з вёскі адмыслоўцаў, якія скончылі сельскагаспадарчыя ВНУ.
Сейчас показываюць уборку ўраджаю за 2 недзелі убраць. Раньше люди убирали вручную все урожаи, и земли было больше в 2 раза, чем сейчас, чем это пастырь. Сейчас техника такая, что можно за неделю убрать все. Зачем такая хвостовня? Она ненужная. Это хочет на весь мир показать, что я.
У протяг темы СМС-поведомление от Тимы. Прапаную адправіць Лукашэнку ў калгас назаўсёды. Хай там працуе эканамістам, бо ён вучыўся ў горадскай сельгасакадэміі. Як кажуць, уласным прыкладам. Аўтар наступнага тэлефанавання таксама выказвае сваё стаўленне да кіраўніцтва краіны.
Тон атэіст, тон веруючы, тон сацыялістычную собственнасць не приватизирует, то сразу собственность приватизирует. Вчера наш поводырь выразил соболезнования украинскому народу это в связи с наводнением и турецкому народу в связи с взрывами. А наш двуликий оборотень к нашим пострадавшим в результате взрыва на День независимости так в больницу не приехал никто из высоких начальников. Одни хамелеоны, хочу сказать, в окружении и во власти.
На мінулым тыдні ўрад афрыканскай краіны Зімбабве выпусціў купюру 100 мільярдаў зімбабвійскіх даляраў.
У Зімбабве гіперінфляцыя некалькі мільёнаў адсоткаў. У мяне ў сувязі з гэтым пытанне, чаму адна краіна не можа афіцыйна карыстацца валютай іншай краіны, тымі самымі еўра ці амерыканскімі далярамі, які сэнс друкаваць пустыя мільярды? Чаму Беларусь не можа перайсці на еўра ў аднабаковым парадку? Усё роўна людзі карыстаюцца замежнымі валютамі.
На пытанне слухача адказвае эканаміст Александр Чубрык.
Ёсць краіны, якія
пользуются іншими валютами. Так само існує такий режим монетарної політики, називається валютний комітет. Коли одна валюта жорстко фіксується до другої, курс гэты незмінний і ён гарантований величиною резерву. Резерви не можуть продаватися, і національна валюта не може друкуватися, коли гэты суадносіни поміж грошовою масою в національній валюті і ось гэтими резервами замежними, яны зменшаються. Это так само сприяє зниженню інфляції, там користується, і фактично це означає, що національна валюта, вона якби є, але ж вона прив'язана до заміжної настільки жорстко, що як бицем би її нема. Тобто нема власної монетарної політики. Білорусь переходить на нейку іншу валюту, тут є певні плюси, певні мінуси. Плюс гэтага у тим, коли б у нас була там нейка велика інфляція, то можна було переходити на валюту, якої довіряє насельство. Близу 80% нашей грошовой массы, это был 99-й год, 98-й. Было у замежной валюте, люди крыстались амаль, что только ее национальная валюта была вытеснена из оборота. Тогда можно было вводить там той самый доляр, и это никто не зауважил. А зараз прикладно 30% нашей грошовой массы у замежной валюте. То бок насельництво довольно активно, широко крыстается белорусским рублем. Просто, что мы маем власную валюту, наш национальный банк може проводити власну незалежну політику, в деяким чином впливати на економічні процеси України.
Телефон свободи у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення. Код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Агляд дзвінку на Свободу підрихтував Ягор Майорчик. Одразу після випуску новин подорожжа Тетяни Сапач у Друскеніки.